Progresivizmus je extrémizmus a progresívne Slovensko experiment. Aj tieto tvrdenia vyslovil na sociálnych sieťach Matúš Šutaj-Eštok. No a dnes si aj toto tvrdenie budú môcť vzájomne vydiskutovať s podpredsedníčkou PS Luciou Plavákovou. Pozrieme sa aj na to, či v iných názoroch a programoch predsa len nenájdeme prienik. Vítajte pri sledovaní štúdia 24. Dobrý deň, vítajte u nás aj. Ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Ešte predtým, než si rozberiem naozaj niektoré vaše ostrejšie tvrdenia na adresu Progresívneho Slovenska, tak pred malou chvíľou bola tlačová konferencia, predseda vlády oznámil, že sa bude rušiť mimoriadna situácia. Ako vnímate, že sa k tomu teraz prichádza? Súvisí to čiastočne aj s tým nárastom migrácie?
My sme pána predsedu Odora vyzývali na zrušenie mimoriadnej situácie už pred 2 týždňami. Vravili sme mu, že to je jedno z riešení, ktoré potrebuje vláda Slovenskej republiky prijať, aby okamžite zastavila tú migračnú vlnu, ktorá sa na Slovensku valí. Okrem toho, že sme žiadali, aby konečne policajný prezident Hamran konal, okrem toho, že sme žiadali, aby bola intenzívne zapojená armáda. Takže som rád, že aspoň po 2 týždňoch konečne táto vláda v úvodzovkách odborníkov začala počúvať na reálne argumenty. Bojím sa však, že tie opatrenia, ktoré prijali do dnešného dňa, sú absolútne nedostatočné namiesto toho, aby sa Slovenska urobili ostrašujúcu bránu pre migrantov, aby sem vôbec neprúdili, tak urobili zo Slovenska krajinu, kde tranzit je povolený
a urýchľujú. Tak to aj poslanci dnes mali šancu otvoriť mimoriadnu schôdzu a nestalo
sa
tak?
My sme v parlamente boli, pretože sme boli pripravení rokovať o tejto téme, tak ako sme boli v parlamente aj v piatok. Mrzí ma, že sa tu zvaľuje táto celá tematika a problém s nelegálnou migráciou na jedno povolenie, pretože veľmi dobre viete, a hovorili to viacerí aj bývalí policajti, aj ľudia, ktorí sa venovali téme migrácie, že tento jeden papier, to povolenie, o ktorom tak rád hovorí pán premiér Odor, aj policajný prezident Hamran, sa vydáva iba tým migrantom, ktorí prešli riadnym procesom overenia. Viete veľmi dobre, že tá situácia je taká, že dnes každý migrant hovorí, že je narodený 1.1.1990, volá sa Ali a je zo Sýrie.
Pričom
tá realita je taká, že sú to ľudia, ktorí neutekajú z vojnových konfliktov, ale ľudia, ktorí utekajú za ekonomickou migráciou. A tu v tomto prípade, tak ako v roku 2015 Slovensko vedelo byť jasnou bránou toho, že tu nelegálna migrácia nebude
o migrácii,
tak musíme robiť všetko preto, aby to tak bolo aj do budúcnosti. Jednoducho, ak tu bude budúca vláda kompetentná, zastaví nelegálnu migráciu, my vlastne máme jasné riešenie na to, ako to urobiť.
Áno, uvidíme teda, ako sa nakoniec tomu ďalšia vláda postaví. Pani Plaváková, vy ako vnímate, že sa teda bude rušiť mimoriadna situácia, ktorá súvisela ešte s COVID-19?
Nevidela som žiaľ celú tlačovú konferenciu, ale z toho, čo som zachytila, tak ide hlavne o to, že bolo potrebné ešte zabezpečiť niektoré úpravy, čo sa týka sociálneho systému alebo zdravotníctva. Aké to bude zabezpečené, tak nevidím v tom problém.
Dobre, čo sa týka migrácie, chcete dať nejaký tiež vovetok ako pán Eštok, alebo nie?
Ja sa iba nedovolím si posudzovať túto od stola v televíznom štúdiu, či niekto uteka pred vojnou, alebo z akých dôvodov. Na to sú konkrétne konania, ktoré majú byť riadne zabezpečované.
Dobre, a tu sa zhodneme, pretože my rovnako sme za to, aby tie konkrétne konania boli. Len viete veľmi dobre, že sa nekonajú, pretože v minulosti tí migranti prišli do záchytných táborov, či už to bolo v Medvedove alebo v Sečovciach, tam prešli reálnu kontrolu, či ozaj utekajú z vojnového konfliktu,
alebo nie. Budeme veriť, že sa to nejakým spôsobom nastaví, bude tam teda lepšia kontrola.
Iba taký fukot. Ja už iba čakám, posledná veta, kedy Nemecko, Rakúsko zatvoria hranice a potom všetci migranti, o ktorých dneska všetci hovoria, že oni nami iba prechádzajú, sa vrátia sem. A čo potom s nimi budeme robiť, to som veľmi zvedavý.
Uvidíme v tomto prípade, čo sa nakoniec naozaj udeje alebo neudeje. Poďme ale na tú avizovanú diskusiu. Pán Eštok, vy ste naozaj posledné mesiace pomerne viacero statusov aj na sociálnych sieťach a aj vašich reakcií venovali práve strane Progresívne Slovensko. Dokonca ste nazvali extremistickou stranou liberálnej bratislavskej kaviarne. Čo si máme teda pod tým predstaviť? Prečo vnímate, že Progresívne Slovensko môže byť extremistická strana?
Ja sa snažím vo svojich vyjadreniach byť priamy, otvorený a úprimný. A áno, ja som presvedčený o tom, že Progresívne Slovensko je extremistickou stranou bratislavsko-bruselskej kaviarne. Hovoríme to preto, pretože Progresívne Slovensko aj vo svojom programe, aj po zverejní svojho programu nerieši problémy ľudí, ktoré na Slovensku ich trápia. Ja som sa včera vrátil z Osniny a z Humenného a tak sme si obišli už celé Slovensko, komplet každý jeden okres. A poviem vám, že tie problémy, ktorého sa Progresívne Slovensko dotýka, tých ľudí vôbec, ale že vôbec nezaujímajú. A obzvlášť vám musím povedať ešte jednu vec, že tá spoločnosť dnes v akom stave je tak rozpoltená, že vnášať do tejto spoločnosti ešte ďalšie emócie skrz ďalšie kultúrne vojny je niečo, čo mi príde v čase, kedy ľudia nevedia, za čo zaplatia účet za hypotéku, účet za nájom, účet za energie, účet za potraviny, účet za lieky príde extrémistické. A tak, ako som úprimne otvorene povedal, že z môjho pohľadu je aj strana Republika extrémistickou stranou jedného extrému, tak som presvedčený o tom, že strana Progresívneho Slovenska je rovnakým extrémom len z toho druhého spektra. A poviem vám konkrétne aj ďalšie dôvody, čo verím, že sa k tomu dostaneme. Zo štyroch oblastiach vám veľmi rád vymenujem, že prečo si myslím, že to tak je.
Dostaneme sa teda k tomu samozrejme. Ako vnímate takéto slova, že by Progresívne Slovensko mal byť teda extremistickou stranou, že ste bratislavsko-bruselská kaviareň?
Je to veľmi smutné naozaj takýmto spôsobom útočiť na inú politickú stranu. Neviem, čo je extremistické na tom, že ja napríklad by som si chcela vziať moju partnerku alebo zabezpečiť mojej dcére, aby mala zapísané obidve mami v rodnom liste. Mne to príde úplne ako samozrejmá vec, ktorú by spravil každý rodič, bojoval za práva svojho dieťaťa, a to je tu dôležité. A že sa to netýka ľudí, podľa mňa sa to týka veľkej časti obyvateľstva, 100 000 ľudí na Slovensku patria k LGBTI plus menšine, určite sú aj vo vašej strane, aj medzi vašimi voličmi a voličkami. A áno, treba sa venovať aj iným problémom a my sa im venujeme aj v našom programe. Toto je len jedna z mnohých oblastí, ktorým sa venujeme. Čo sa týka sociálnych politík, len môžem spomenúť napríklad príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktorý sme dokonca aj viackrát predkladali v parlamente. Žiaľ, nebol zatiaľ schválený, ale verím, že do budúcna sa tak stane. To znamená, že my sa naozaj venujeme všetkým oblastiam, ktoré sú potrebné na Slovensku, aby sme sa pohli, aby sa Slovensko vydalo k lepšej budúcnosti. Naše tri priority sme si jasne zadefinovali. Je to naštartovanie ekonomiky, oprava zdravotníctva a zlepšenie spoločenskej atmosféry, pretože aj tá vyháňa ľudí za hranice našej krajiny.
Pane Štok, ako teda vy vnímate tie štyri oblasti? Čo to teda sú? Môžeme si potom postupne nechať zareagovať pani Plavakovú?
No, ja určite v žiadnom prípade na Progresívne Slovensko neútočím, pretože ja napriek tomu, že s vašim názorom nesúhlasím, ja ho plne rešpektujem. Tak ako rešpektujem názory Hnutia Republika, rešpektujem aj ten váš názor. Iba vám hovorím, že potom ako my sme si to Slovensko obehli celé, tak ľudia na Slovensku majú úplne iné problémy. A keď vy hovoríte o tom, že tu chcete akýsi celospoločenský konsenzus, ja úprimne si ho neviem predstaviť, ako ho chcete naplňať. A kde sú teda tie problémy kľúčové, ktoré my vidíme? Prečo je Slovensko Progresívne Slovensko extrémistickou stranou, tak je to za prvé sociálno-právna oblasť. Pamätajte si veľmi dobré výroky vášho ekonomického experta pána Helebranta, keď mu neschomolím meno, o tom, že na Slovensku sú príliš vysoké dôchodky na pomer HDP a Progresívne Slovensko by teraz chcela znižovať dôchodky. Pamätajte si veľmi dobre, že v parlamente sme sa okrem toho, že strana Hlas presadila 10,6% valorizáciu mimoriadnu, tak sme aj navrhli zvýšenie pobyt príspevku na kúpeľnú liečbu pre našich dôchodcov z 50 na 100 eur. A pani moderátorka, určite viete, že ktorý bol jediný poslanec Národnej rady, ktorý hlasoval proti zvýšeniu tohto príspevku. Bol to poslanec Progresívneho Slovenska, pán Válašek, ktorý hlasoval proti dôchodcom, pretože im nedopraje, aby mali z 50 eurového príspevku 100 eurový príspevok. Nechápem. Čiže to je jedna sociálno-právna oblasť, kde Progresívne Slovensko extrémne bojuje proti dôchodcom. Poďme sa potom baviť ďalej.
Poďme sa teda rozprávať práve o týchto dôchodkoch. Tú diskusie, ktorú vy máte práve na mysli, tak vy ste k tomu aj dávali niekoľko príspevkov.
Môj kolega Erik Tomáš na tej diskusii bol a počul to veľmi dobre.
Aby sa dokázala vykryť práve sociálna oblasť. S týmto to bolo vlastne dávané do súvisu. Ako to teda vy vnímate, naozaj je takýto priestor, že by ste znižovali dôchodky?
Ja som na tej diskusii tiež bola. Tomáš Helebrant nepovedal, že chceme znižovať dôchodky. Nikto z Progresívneho Slovenska to nikdy nepovedal. A viete, pozrite to veľmi dobre. Ja som tam sedela, ja si nepotrebujem pozerať video. A my sme podporili aj valorizáciu dôchodkov, to tiež veľmi dobre viete. V našom programe máme celú oblasť rozpracovanú na zvýšenie dôchodkov, a to reformou druhého a tretieho piliera. Taktiež sa zameriavame napríklad na odstránenie nerovností pre bezdetných vdov a vdovcov, čo sa týka vdovského dôchodku, ale aj odstraňovanie nerovností žien v dôchodkových právach a dôchodkoch, pretože výšky dôchodkov žien sú nižšie, to veľmi dobre tiež viete. A toto sú len časti z nášho programu, ktoré môžem menovať vo vzťahu k dôchodku. Ale to nie je všetko. Ľudia v seniorskom veku potrebujú aj iné opatrenia, aby im zlepšili život. A tým sa tiež venujeme v našom programe. Týka sa to napríklad sociálnych služieb, tak, aby mali zabezpečený kvalitnejší
život. Akým spôsobom bolo teda myslené to vyjadrenie pána Helebranta?
on len používal dáta, čo sa týka HDP, akým spôsobom sú rozdeľované financie v rámci opatrení, ktoré sa týkajú ľudí v seniorskom veku. Bola tam debata o sociálnych službách a niekde je potrebné získať aj financie na sociálne služby, a len uvádzal fakty, ako to je v porovnaní s inými krajinami.
Čiže vôbec nehovoril. Čiže nezamená to, že sa bude skracovať dôchodok, aby sa navyšovali sociálne služby.
Samozrejme, názoru progresívne Slovenska sú tie dôchodky na Slovensku v pomere HDP privysoké a že by hľadal úsporu na to, aby mohli realizovať iné sociálne služby tak, že by znížil dôchodky,
nie,
aby išlo na dôchodky. Neskáčte mi do reči. A ešte sa vás teda opýtam, že čo tých 50 eur teda pre tých dôchodcov na tie kúpeľné pobyty? Že či to bol taký problém, že musel váš poslanec hlasovať principiálne proti? Že prečo tým dôchodcom nedopraje, aby z 50 eur mali 100 eur, keď sú to ľudia, ktorí tu odpracovali celý svoj život? Oni tam nejdu na dovolenku. Oni si tam idú oddychnúť, pretože to sú ľudia práce, ktorí sa zodreli vo fabrikách, v továrniach, niečo pre tú spoločnosť vybudovali a váš poslanec sa ostentatívne postaví, že on je proti tomu, aby sa dôchodcom za tých pár 100 tisíc eur v štátnom rozpočte zvýšil ten príspevok na kúpeľnú liečbu z 50 na 100 eur. Ešte aj taký od ľudí, ktorí tam v opozícii, respektive koalícii sú, za to hlasovali. Iba jediné progresívne Slovensko musí hlasovať proti tomu, že dôchodcom nedopravne.
Ja tomu nerozumiem. Vnímať nejaké teda problémy? Alebo prečo to vlastne takto dopadlo?
Tak my sa zameriavame v našom programe na ľudí v seniorskom veku na poskytovanie sociálnych služieb,
ale ktoré sú... Ale v programe môžete povedať hocičo, ktoré tam sú si nedostatočné. Mali reálny dôvod. Neskáčte
mi do reči, prosím vás.
A potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia mohli čo najväčšiu časť svojho života tráviť vo svojej domácnosti, v svojom najprirodzenejšom prostredí, pretože dnes tie služby nie sú zabezpečené. Veľká ťarcha starostlivosti aj u ľudí v seniorskom veku je potom aj na rodinných príslušníkoch, a to na blízkych osobách, a hlavne to dopadá opäť na ženy, ktoré vykonávajú takúto neplatenú prácu. Tým sa nám znásobujú ešte nerovnosti spoločnosti aj medzi ženami a mužmi, čo sa týka odmeňovania. A to myslím, že sa zhodneme, že to odmeňovanie žien a mužov spoločnosti je neadekvátne a v tomto ohľade máte aj vy, presadzujete nejaké opatrenia. Takže to je súčasť toho celého balíka problémov.
A keď sa vrátim k tým kúpeľom, ako tu naznačoval pán Eštok, nebolo to teda niečo, čo by ste vnímali, že toto pomôže zlepšiť práve tú situáciu?
Nie, nevnímali sme to tak.
Uh-huh. Super, tak teda gratulujem vám. Keď dôchodcom teda nedoprajete, aby z 50 eur mali 100, tak potom neviem, čo chcete. Môžete si do programu k dôchodcom napísať aj kvetnaté myšlienky, že im ako Mikuláš Zurinda tak chcete zabezpečiť dvojnásobné dôchodky. My v našom programe máme legitímne to, čo sme už aj raz dali. Plnohodnotný 13. dôchodok. To je pre nás podmienka.
Ako to chcete zabezpečiť finančne? Predsa len momentálne naše verejné financie nie sú v takom stave, aby sme dokázali rozdávať.
Veď viete veľmi dobre, že kto zapríčinil tento rozvrat totálnej verejnej financií, že to bola
bývalá
vláda
Igora Matoviča a pána Hegera. Ste zabezpečili plnohodnotný 13. dôchodok.
Tie peniaze viete v tom rozpočte zabezpečiť, pretože tu musí byť vláda, ktorá bude vedieť aj na jednej strane konsolidovať, ale na druhej strane my sa nebudeme pri konsolidácii riadiť nejakými excelovskými tabuľkami. Pre nás je na prvom mieste človek. A určite nebudeme škrtať sociálne benefity, ktoré títo ľudia majú. Pretože či sa bavíte o dôchodcoch alebo o rizikových skupinách, tak my sme stále sociálny štát a my sme sociálni demokrati a budeme robiť všetko preto, aby sa tie zdroje našli. A keď sa našli, prepáčte, my keď sme odovzdávali vládu, tak bol dlh za 30 rokov existencie Slovenskej republiky na úrovni 40 miliard. Za 3 roky zvýšila vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča dlh o 20 miliard. Vy si to viete predstaviť, čo to je?
Zase pre korektnosť treba povedať, že boli tu aj krízy.
Tie krízy, pani rektorka, mala každá jedna krajina, ale ani jedna krajina v rámci Európy ani sveta sa nezadlžila takým rekordným tempom, ako sa zadlžilo Slovensko za vlády týchto babrákov. A my iba hovoríme o tom, že tak, ako sa Igor Matovič a Eduard Heger chválili tým, že nemajú žiadne skúsenosti s riadením krajiny, politiky ani malej firmy, tak progresívne Slovensko je pre nás to isté, pretože je Igor Matovič aspoň odriadil ten Regiopress, aspoň rozobral ten tlačiarenský stroj, aspoň tam ako daňový podvodník ukázal nejaké svoje schopnosti. Progresívne Slovensko nemá skúsenosti žiadne s riadením krajiny. Preto hovoríme, že okrem extrémistickej strany je to pre nás aj experiment. Experiment ľudí, ktorí nevedia o riadení štátu nič, môžete mať pekný program. Vieš, v niektorých bodoch my sa zhodneme. Ja si tiež myslím, že postavenie žien a mužov by malo byť rovnocenné. Ale v niektorých veciach jednoducho nebudete schopní toto urobiť. Ja iba nabádam ľudí, keď už raz sme tu jedne, posledná veta, experiment mali s Igorom Matovičom. Tak toto je to isté, len v bledom modrom.
PSK, ako vnímate tieto reči? Nie je to teda len hlas, ktorý práve využíva túto formuláciu vied, hovoria to aj ďalšie pravicové strany. Zase naopak, že práve im by mali ísť tie hlasy, pretože PS ešte nikdy nemalo zodpovednosť za vládnutie.
No to je fascinujúce, že z tých istých úst vychádzajú slova o našej neskúsenosti a v inej chvíli o tom, že tu riadíme vládu a prezidentku a cez prezidentku tu robíme neviem aký púč a riadíme ešte aj políciu, tak neviem, tak asi sa rozhodnite, či sme natoľko skúsení, že dokážeme vládiť, riadiť aj vládu, alebo sme neskúsení. A čo sa týka tej skúsenosti, tak my tu máme množstvo skúsených politikov a političiek. Otázka je, že kam našu krajinu Slovensko posunuli za tie dlhé roky. Že či sa naozaj nachádzame v takej situácii, že je to niečo, čo by sme mali nejakým spôsobom vyzdvihovať. Nehovoriac o tom, že keby sme používali tento argument, tak do politiky nikdy nemôžu vstupovať noví ľudia a dodnes by tu vládol Vladimír Mečiar. A nehovoriac o tom, že my skúsenosti máme, máme ich z rôznych oblastí, ľudia na našej kandidátke zastupujú rôzne oblasti spoločenského verejného života. Náš predseda je podpredsedom Európskeho parlamentu, má bohaté skúsenosti z európskej politiky, kde práve je potrebné aj vyjednávanie o dôležitých a zásadných témach, treba nachádzať zhodu nielen naprieč politickým spektrom, ale nachádzať tú zhodu ešte aj naprieč národnými záujmami, čo je nesmierne zložité. A tieto skúsenosti má. A to je len jeden z príkladov. Máme bývalého policajného riaditeľa, bývalého veľvyslanca pri NATO. Takže tých ľudí, ktorí majú skúsenosti z rôznych oblastí, podnikateľov, podnikateľky, čiže právnikov, právničky. Takže hovoriť o tom, že skúsenosti nám chýbajú, je naozaj trošku zavádzajúce.
No ja vám poviem do tých skúseností vášho pána predsedu, pretože ten okrem toho, že pracoval v novinárskej a treťosektorovej oblasti, tak ešte neriadil kolektív o viac ako dvoch ľuďoch. Čiže my hovoríme o týchto skúsenostiach. Je rozdiel, keď ste akademík, a rozdiel je, keď si prejdete tým riadením v štáte. Ja som tiež v politike vstúpil až v roku 2020, ale už som si niečo tou exekutívou prešiel a nejaké skúsenosti sme už nabrali. O tom to hovoríme. Tu nikto nehovorí o tom, že do politiky majú prichádzať iba že Vladimír Mečiar a nikto iný. Hovoríme o tom, že je rozdiel spravovať, písať články v redakcii a je rozdiel spravovať krajinu. Keď pán Šimička chce byť premiér a do dnešného dňa neriadil kolektív o viacerých ako dvoch ľuďoch, o týchto skúsenostiach hovorím, že vám chýba. A som rád, že ste si priznali, pretože to je druhá oblasť, kde ja vidím Progresívne Slovensko ako extrémistickú stranu, a to je tá trestnoprávna oblasť. Jednoducho, presne o tom to hovoríme, že vy a pán Hamran si jedna ruka, pretože pán Spíšiak je dlhoročný spolupracovník, kamarát, kolega pána Hamrana, ktorý je dnes za celým rozvratom právneho štátu, ktorý sa na Slovensku dnes deje. Je to tak, jednoducho pán Spíšiak, ten, ktorý teda tvrdí, že je ten nováčik, bol 3 roky poradcom pána Mikulca. A za Mikulca sa tu z toho všetko, že Slovensko je všetko možné, len nie právny štát, udialo. Pán Hamran je jeho verný poskok. Vy ste koniec koncov ako Progresívne Slovensko bola jedna z mála strán, ktorá súhlasila s tým bezprecedentným zatýkaním, že sme tu zatkli šéfa SIS, šéfa MBU a ďalší tu boli obvinení bez toho, aby tam boli nejaký reálny podklad. A posledná veta, aby som túto trestnoprávnu oblasť dokončil. Koniec koncov bol to váš odborník na bezpečnostnú oblasť, pán Spíšiak, ktorý povedal niečo, čo je pre mňa absolútnym potvrdením toho, že ste extrémistická strana, pretože povedal, že on je za legalizáciu všetkých drog na Slovensku. Prepáčte, ja mám 2 deti a keby sa raz dožili toho, že keď budú plnoleté, môžu si na Slovensku len tak voľne kúpiť všetky drogy, tak v takejto krajine ja by som svoje deti vychovávať nechcel. Je to niečo, čo potom vy môžete už niekoľkonásobne ospravedlňovať. Tento výrok zaznel a pán liberál Spíšiak sa hrdil tým, keď už som taký liberál, som prístupný aj na debaty, aby sa všetky drogy legalizovali. Toto je pre nás tá červená čiara, čo pre mňa osobne ako otca, ako politika je neakceptovateľné.
Pani Plaváková, máme tu teraz práve jednu rovinu, ktorú tu hovorí ohľadom legalizácie tých drog. Vy ste sa už viackrát, vlastne aj pán Spíšiak sa vyjadril dokonca aj v našej televízii, že to myslel iným spôsobom. Ako to teda je? Je toto niečo, že čo chce zabezpečiť Progresívne Slovensko, keď bude pri vláde, bude tam legalizácia všetkých drog, poprípade nejakým spôsobom dekriminalizácia marihuany?
My sme nikdy nepresadzovali legalizáciu drog, ani to nepovedal pán Spíšiak, akým spôsobom, že to budeme presadzovať. Hovoril o teoretickej rovine, že na kriminalistickej úrovni sa debatuje o tom, aký vplyv by na kriminalitu mala legalizácia drog, čiže čisto akademická debata. My dlhodobo presadzujeme dekriminalizáciu marihuany, pretože aj minulý týždeň som bola akurát na pojednávaní na Krajskom súde v Trnave, kde pán Šipoš je stíhaný za výrobu mastičiek, hrozí mu 15 až 18 rokov stále a prepadnutie majetku. domu, ktorý mu darovali jeho rodičia, ktorý nijako nesúvisí ani s tou výrobou mastičiek. A takýmto spôsobom príde celá jeho rodina o strechu nad hlavou. A to je úplne niečo neprípustné.
Že aby neboli tie drakonické tresty.
Presne tak, presne tak. Pretože to naozaj tu zaostávame absolútne zásadným spôsobom aj za zvyškom Európy a dekriminalizáciou marihuany je niečo, čo dlhodobo presadzujeme. A ešte by som sa vrátila k tomu Hamranovi. Ja rozumiem, prečo to pán kolega hovorí, pretože asi sa mu páči ten systém, ktorý bol predtým, kde sa nevyšetrovali korupčné trestné činy, nevyšetrovali zásadné kauzy verejných činiteľov. A to my v každom prípade takýmto spôsobom, takouto cestou ísť nechceme. My si myslíme, že právny štát má platiť pre každého bez ohľadu na to, akú funkciu zastáva.
Tie obvinenia ohľadom toho, že nejakým spôsobom ovládate pána Hamrana, spolupracujete s ním na to, aby sa kriminalizovala teda opozícia?
Tak to sú konšpirácie, ktoré vyťahuje túto kolega. A jedno by som k týmto konšpiráciám ešte chcela povedať.
Sa páči.
Že to je naozaj zásadný problém, ktorý tu máme v spoločnosti, že politické strany a ich reprezentanti šíria konšpirácie do spoločnosti. A to nie len má dopady na to, že sa polarizuje celá spoločnosť, ale má to dopad aj na rodiny, pretože to spôsobuje rozvrat v rodinách. A to je niečo úplne že smutné, že k tomu prispievate.
Tak, v dvoch rovinách. Najprv k pánovi Hamranovi. Ja teda neviem. My sme pána Hamrana na našom predvolebnom mítingu nemali. My sme s pánom Hamranom nemali žiadne vzťahy. Vy s pánom Hamranom máte vzťah skrz pána Spišiaka, ktorý je váš bezpečnostný expert. Veď sa o tom šuška už v kuloároch, že ak by ste boli vo vláde, tak pán Hamran pokračuje na ministerstve vnútra ako budúci minister, veď on tú politickú kariéru jednoducho má. Veď v minulosti, v minulých voľbách ste mali pána Beblavého ešte s vami. A pán Beblavý mu oficiálne ponúkol pánovi Hamranovi, dnešnému policajnému prezidentovi, že bude tieňovým ministrom Progresívneho Slovenska strany Spolu. Toto je fakt. A môžete sa o tom hádať, koľko len chcete. A prepáčte, tej druhej rovine, ja si teda ani v teoretickej rovine neviem predstaviť debatu, ani v akademickej o tom, že by sme zlegalizovali všetky drogy na Slovensku. Toto je pre mňa neprípustné a ani v akejkoľvek teoretickej akademickej rovine si to neviem predstaviť. Tak ako s vami súhlasím, že poďme dekriminalizovať tresty, pretože sú tu nepomerne vysoké tresty za trestné činy ekonomické a za trestné činy proti životu a zdraviu tu máme nízke tresty, tak poďme možno cestou to, aby si tu mladí ľudia nemuseli odsedieť v base 5 rokov za to, že mali jedného jointa. S tým nemám žiadny problém. Táto debata to už bola v minulosti otvorená. Ale hovorím dve veci. Dnes majú ľudia iné problémy, ako sú drogy. Majú problémy, z čoho vyžiť. A za druhé, ani len sa nepokúšajte otvárať debatu, ani akademickú, prosím, ani teoretickú, o tom, že sa tu drogy zlegalizujú. Pretože ak hovoríte potom, že tu niečo vyvolá napätie a konflikt v spoločnosti a v tých domácnostiach, tak to je práve toto, že ľudia sa toho boja, že im tu idete vtlačiť. Keď hovoríte o tom, že chcete voľby vyhrať, zostaviť vládu, tak sa boja toho, že tu prídete vy a budú tu legálne drogy, budú tu nízke dôchodky a budú tu jednoducho veci pokračovať v rámci právneho štátu. A posledná veta k právnemu štátu.
Preto
nechajte
nedávali,
ma dohovoriť, pretože keď vy tu hovoríte,
to
hovoríte vy, veď to povedal pán Spišiak, nie ja. Posledná veta, lebo tu hovoríte o tom, že ten systém právny, aký my si predstavujeme. Viete, aký si predstavujeme? Taký, aký tu bol za vlády Petra Pellegriniho. Viete, ktorí mafiáni, ako je Kočner a Bašternák, boli za koho vlády zatknutí? Za vlády Petra Pellegriniho. Lebo viete, čo vtedy platilo? Vtedy platilo padni komu padni, ale na základe dôkazov a faktov. Nie na základe zmanipulovaných výpovedí kajúcníkov, vymyslených
teraz
dôkazov a na základe toho, veď vy ste žena. Podľa vás príde posledná veta, máte času, koľko chcete. Vám príde normálne, že vyšetrovatelia, ktorí sa tak zastávate, chcú kopnúť ďalšiu ženu, pani Santusovú, do rozkroku. Vám toto príde normálne. Toto sa dialo za čias Mečiara. A chcete, aby sa toto dialo aj za čias Progresívneho Slovenska? A chcete pokračovať v týchto praktikách, ja si od toho umývam ruky a nechceme mať s vami nič spoločné.
Pani Pálka, môžete teraz zareagovať? Bolo to opäť povedané toho viac, takže dostanete väčší priestor teraz?
Pokojne.
Je veľmi smutné, že práve vy teda tu vnášate do spoločnosti opätovne legalizáciu drog. My to nemáme v programe, povedal to jedenkrát v nejakom rozhovore a vy to vnášate do spoločnosti. Nemáme to v programe, nikdy sme to v programe nemali. Vy strašíte ľudí tým, čo nie je vôbec pravda. Takže tu sa zhodneme. Tak sa zhodneme na tom, na čom sa vieme zhodnúť. Na dekriminalizácii marihuany. A poďme ďalej. Od legalizácie drog tu nikto nehovorí.
Až keď vyriešime problémy ľudí na Slovensku.
To sú tiež problémy ľudí. Nám píšu desiatky ľudí, ktorí sú stíhaní za jedného jointa, za výrobu mastičiek. Takže to sú problémy reálnych ľudí, reálnych rodín. To sú problémy reálnych
rodín.
Pani
Plaváková, bola to ešte zároveň...
Okrem toho iných množstvo problémov, ktoré ich trápia, o ktorých by som rada hovorila. Ja už som tu spomenula, že my dlhodobo presadzujeme napríklad príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktorý by pomohol 100 000 domácností zlepšiť ich situáciu, pretože keď míňajú viac ako 30% svojho príjmu na náklady na bývanie, tak štát by im mal pomôcť. Išli sme podľa vzoru v Českej republike, kde v súčasnej dobe takýto príspevok pomáha 250 000 domácnostiam priemernou výškou okolo 250 eur mesačne.
Čiže práve
to sú reálne problémy, ktoré my
riešime. Ale pani Plaváková, ešte predtým, než sa pôjdeme pozrieť aj na tieto problémy, bola tu ešte jedna veta, že chcete zabezpečiť, aby bol Štefan Havran, ak budete pri moci, budúcim ministrom. Je to teda reálne? Bol by to váš nominant?
Nie, nie je to reálne. A už tu bolo spomenuté, že sa zúčastnil nášho predvolebného mítingu v minulej kampani. Išlo o verejnú diskusiu, na ktorej sa mohol zúčastniť ktokoľvek. Tak sa jej zúčastnil. Je to jeho úplne slobodná voľba. My nikomu nebránime v účasti na našich diskusiách. Keby sa chcel zúčastniť vašej diskusie, tak ho nepustíte cez
dvere. To by bol teda vašim nominantom na ministra vnútra, pani Plaváková.
Chcel zatieňového ministra progresívneho Slovenska. Veď to povedal pred minulými voľbami, že pán Havran dostal od pána Beblavého, ktorý bol vysoký funkcionár PS spolu.
Ja neviem, ponuku akú ponuku dostal od pána Beblavého.
To nehovorím pán ja, veď o tom písali novinári, pán Beblavý to potvrdil.
Ale neviem, akú ponuku dostal.
To by
My teraz nebudeme hovoriť o tom, že kto aké funkcie má zastávať. My sa snažíme predostrieť náš program, ukázať ľuďom, čo my chceme presadiť, ako som už spomínala, jedno napríklad z našich opatrení. My máme ľudí, ktorí napríklad pán Spišiak u nás zabezpečuje ako gestor oblasť bezpečnosti a vnútra, takže to je jeden z ľudí, ktorý by potenciálne mohol prichádzať do.
Ešte keď sme tu pri tom programe, teraz sme sa zastavili a ja hovorím vám, to som vám už raz povedal, že môžete si do toho programu napísať tak ako Igor Matovič 20 sľubov, z ktorých nenaplnil ani jeden. Toto isté sa stane aj vám, pretože vy tú skúsenosť s riadením štátu, aspoň riadením niečoho máte. A vidia to Bratislavčania každý jeden deň, keď váš človek, pán Válo, progresívny primátor Bratislavy, namiesto toho, aby dokončil električkovú trať do Petržalky, kde nám prepadlo niekoľko miliónov eur z eurofondov, pretože bol neschopný, napriek tomu, že magistrát jeho sa zvýšil o neviem 1000 dohodár, alebo koľko, neviem, čo mu tam kreslia čiary na tých cestách, alebo čo, tak jediné, čo urobil, je za pána Vála, bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez toho, aby sa s tým niekoho bavil, ešte horšie ako za komunistov, pretože pán Vála povedal, že on lepšie vie, čo Bratislavčanom treba, zkomplikoval celú však je to človek blízky progresívneho Slovenska, je to jeden z kľúčových ľudí progresívneho Slovenska, môžu ho zapírať, koľko chcú. Tak kolabovala takmer celá doprava v Bratislave, pretože on sa rozhodol, že ide tu urobiť akési cyklotrasy.
Teda opakujem,
keby to urobil, posledná veta, keby to urobil po verejnej diskusii a potom, ako sa opýtal tých Bratislavčanov, že či toto chcú, či toto potrebujú.
Teraz neriešime, ale momentálne komunálnu politiku.
Nie, ale ja hovorím,
že
nech ľudia majú memento pri tom, keď toto hovoria, to sú odborníci s čistým štítom, že takýchto odborníkov my v Bratislave už sme si tu zažili. V tom prípade,
každý, koho poznáte vy nejakým spôsobom spolupracovať, tak za neho zodpovedáte automaticky v tej parlamentnej politike?
Tak nech mi teda pani Plaváková povie, že či pán Válo, ktorý kandidoval s podporou PS do komunálnych volieb, teda nie je ich človekom. Ak si nad ním umývajú ruku, nech sa páči, ja hovorím o tom, že je to človek, ktorý sa k progresívnemu Slovensku hlási a urobil toto.
Povedaj si to vyslovene, že kľúčový človek je to kľúčový človek,
tak ako oni chcú presadzovať svoje verejné
nápady. Pán Matúš Válo má dokonca aj vlastnú stranu, nie súčasťou našej strany. V každom prípade my sme s ním v koalícii naďalej, samozrejme v Bratislavskom kraji. Matúš Válo získal ako primátor veľmi silný mandát od ľudí. Takže to je to vysvedčenie, ktoré mu ľudia vystavili a za jeho predchádzajúcu prácu. A to je to najviac. Ale vy si môžete hovoriť a kritizovať, o koľko chcete, ale ľudia rozhodli tak, že mu dali veľmi silný mandát na vykonávanie.
A pokračovanie v jeho vyhrajete voľby a môžete urobiť všetko? Pretože takí tu už jedni boli. Za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera nám oni odkazovali, že tíško sedte v parlamente a čakajte, kedy vás príde zobrať NAKA. To hovoril Igor Matovič a pán Eduard Heger.
Čiže sa chcem teda opýtať
vás, či ste stotožnená s tým, že vyhrajte voľby a môžete robiť všetko bez verejnej diskusie,
bez debaty. Ja som stotožnená tým, že politik má plniť svoje programové záväzky. A presne to Matúš Válo robí.
Skúste sa opýtať Bratislavčanov, že koľko Bratislavčanom sa páči stáť.
Pán Bratislavčanov, ja teraz posuniem tú diskusiu ďalej. Nebudeme sa teraz motať ďalej okolo pána Vála.
Poslednú vetu
iba do konca.
Nie, už žiadna, nie, jednu. Nie, už vám nedám, nie, už vám nedám poslednú vetu momentálne.
Aute, majú deti, vezú ich do krúžku.
Budete si môcť robiť tlačové konferencie, koľko chcete, pán Štok, môžete tam riešiť pokojne, keď chcete riešiť pána Vala, máte na to svoje vlastné kanály. Poďme ale teraz ďalej v rámci našej diskusie. Máme tu teda na jednu stranu nejaké hodnotové veci, ktoré sú podľa vás dôležité, aby sa presadili, aby sa nejakým spôsobom ľudia zrovnoprávnili, či už je to teda LGBTI, skupina ľudí, komunita, zároveň máte teda záujem o to aj zlepšovať aj sociálne prostredie. Kde je možno, že taký ten prienik, kde by ste si vedeli nájsť spoločnú reč, pán Eštok, s pani Plavakovou, čo sa týka napríklad registrovaných partnerstiev?
No, to je štvrtá oblasť, kde musím Progresívne Slovensko opäť pomenovať ako extrémistickú stranu, pretože, prepáčte.
Čo je extrémistické na zrovnoprávnenie?
Veď idem tam, k tomu sa dostanem. Ja som za to, aby sa tu určité práva pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, posunulo aj tie práva niekam. Bavíme sa o právach v rámci dedičského konania, v rámci nahliadania do zdravotnej dokumentácie. Nemám s tým absolútne žiadny problém. Koniec koncov, bol tu návrh pána bývalého ministra spravodlivosti, pána Karasa, ktorý tieto veci riešil. A viete, čo sa stalo? Napriek tomu, že bolo celospoločenská dohoda v parlamente, široké spektrum, bolo za tento návrh, že konečne sa pre týchto ľudí čo si mohlo urobiť, tak súčasná nominantka na pozícii ministra spravodlivosti pani Dubovcová, ktorá v minulých voľbách kandidovala za PS, tak tento návrh ostentatívne stiahla. Pýtam sa, je lepšie sedieť v tej miestnosti, ktorá je celá čierna a v tme, alebo tam aspoň jednu sviečku zapaliť? A druhá vec, ktorej sa jednoducho nezhodneme a prečo považujem Progresívne Slovensko za extrémistickú stranu, a zopakujem toto ešte raz, je to, že ja si nemyslím, že by tak, ako Progresívne Slovensko žiadalo na medzinárodnej európskej úrovni, aby štáty nezbierali dáta o tom, že či ste muž alebo žena. Prepáčte, táto transgender ideológia, ktorá sa tu ide tlačiť, je pre mňa nepriateľná. Rovnako si nemyslím, že do trestného zákona patrí to, čo navrhuje Progresívne Slovensko. Ak hovoríte o tom, že chcete tú spoločnosť ukludniť a stlmiť, toto sú presne tie návrhy, ktoré tú spoločnosť iba rozdelili za 3,5 roka vlády Matoviča a Hegera. Kedy jedni riešili sprístenie potratov, druhí riešili drogy, tretí riešili ďalšie somariny a iba Hlas sociálna demokracia riešil to, čo ľudí na Slovensku trápilo. Poďme, takto sa spoločnosť jednoducho nezoceli a nikdy časti, tomu nepospeje.
Ste za to, aby sa teda riešila práve tá ekonomická stránka ľudí, ktorí žijú v tomto partnerstve, avšak to predpokladám asi nestačí.
Viete, ja sa každý deň, dennodenne pozerám z okna môjho petržalského bytu na krajinu, na Rakúsko, v ktorej by som mohla normálne s mojou partnerkou uzavrieť manželstvo, na krajinu, v ktorej moja dcéra by mohla mať obidve svoje mami zapísané v rodnom liste. Je to katolická krajina, kde sa väčšina obyvateľstva hlási ku katolíckej viere. Dokonca viac ľudí ako na Slovensku. Je to jedna zo 16 krajín, z väčšiny krajín Európskej únie, kde je manželstvo. Jak môžeme vymenovať? Ktoré to prijali postupne. Prvé bolo Holandsko v roku 2001, ešte pred 22 rokmi. Potom bolo Belgicko v roku 2003, Španielsko v roku 2005, Norsko, Švédsko 2009, Portugalsko, Island 2010, Dánsko 2012, Francúzsko 2013, Luxembursko, Írsko 2015, Malta, Fínsko, Nemecko 2017, Rakúsko 2019, Slovinsko 2022. Je to úplná samozrejmosť, pretože rovnosť má byť úplne kľúčová hodnota, na ktorej je postavená demokracia. Takže ja v tom vidím úplne, úplne samozrejmosť a žiaden extrémizmus. Neviem si predstaviť, ako môže niekto to vôbec spojiť s extrémizmom.
Čo je teda tá transgender ideológia? Lebo stále
ešte k tomuto dokončím, lebo viete, pani, vy ste právnička, pokiaľ sa nemýlim.
Áno, samozrejme.
Ste právnička. Tak aj pre vás je, predpokladám, že základný kameň štátu, ktorým je ústava, zrejme tak ako pre kresťana katechizmus, tak pre vás je aj ústava, ktorú si musíte ctiť. Je tam aj preambula ústavy, ktorý veľmi dobre viete, že tvorcovia ústavy napísali preambulu ako niečo, čo je nemenné. To je ten základný kameň štátu. A v ústave máte napísané, že sme sociálne trhovo orientovaná ekonomika, založená na cyrilometodskej tradícii. A máte tam napísané, že manželstvo je vzťah muža a ženy.
Asi ste to nečítali poriadne, lebo to nie je v preambule.
Pokiaľ to tam máte, ešte dorečí. Áno, tieto dve veci sú v preambule. A potom máte v ústave napísané, že manželstvo je vzťah muža a ženy. A ktorá máme za zadefinované v ústave, tak som vám povedal, že pre nás je podstatné to, čo máte v ústave napísané. Ostatné krajiny, ktoré ste tu vymenovali, ani Holandsko, ani Lichtensteinsko, asi na tej cyrilometodskej tradície postavené nie sú. A my
preambule sa nikde nepíše o tom, že muž a žena, ja vám ju tu momentálne pred sebou.
Ja hovorím o cyrilometodskej tradícii, ktorá v preambule
je. A ste konkrétne povedali, že v preambule je písané, že manželstvo je muž a žena.
A čo je v ústave ďalej napísané. A preto vám hovorím, že pokiaľ chceme žiť na Slovensku, ja si myslím, že máme tu nejaké tradície, máme tu nejakú svoju kultúrnosť a chceme takéto témy otvárať. Ja som za to, aby sa tu v rovnosti pomáhalo ľuďom všetkým. Ja som sociálny demokrat. Ja viem, čo je to.
Prípade,
ja
nemusíte v tomto učiť. Prečo by nemohli byť napríklad sobašeným, keď je to, keď
vám,
hovoríte o rovnosti?
Pretože vám to hovorím, že v prvom rade to máme zadefinované v ústave. V druhom rade vám hovorím, že na to spoločnosť dneska nie je absolútne pripravená. A v treťom rade vám hovorím, že ak tú rovnosť chceme, tak to urobme nejakými krokmi, ktoré sú dôležité, pretože touto vašou agendou vy ubližujete aj tým ľuďom.
Jednoducho, čiže menšie oni čiastkové zmeny najskôr.
Preto sa vás pýtam. A to sa pýtam u dvoch. Je lepšie teda sedieť v tej miestnosti bez svetla, alebo aspoň nejakú sviečku tam mať zapálenú, tak ako to bol návrh pána Karasa, tak vaša nominantka nedokončila
to. Vaša
nominantka pani Dubu, tam sa nezhodneme. To sa teda nezhodneme.
Nakoniec bol to stiahnutý, ten zákon bol nakoniec stiahnutý, áno.
Ale
môžete zareagovať?
Možno ešte doplním k tomu, prečo. Pretože pri akejkoľvek legislatíve sa v prvom rade treba pýtať ľudí, ktorých sa týka. Návrh pána Karasa sa vôbec netýkal párov rovnakého pohlavia, nebol vôbec o uznávaní partnerstva. Išlo o úplne iný inštitút, ktorý teda nereagoval na situáciu párov rovnakého pohlavia a netýkal sa práv LGBTI plus ľudí. Nebol by ani v súlade s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý už v piatich prípadoch rozhodol, že krajina, ktorá nemá zabezpečené uznanie párov rovnakého pohlavia, porušuje dohovor, ktorého je aj Slovensko zmluvnou stranou. To znamená, že ak my sa chceme ďalej tvári, že sme demokratickou krajinou, tak musíme rešpektovať aj naše medzinárodné ľudskoprávne záväzky. A tie hovoria jasne. Jasne hovoria. Z dohovoru vychádza, že má byť zabezpečené uznanie párov rovnakého pohlavia. Takže ak chceme o tom diskutovať, tak práve takýmto inštitútom je životné partnerstvo. A ja nevidím žiadny dôvod, neviem si predstaviť, ako by ste vôbec odôvodnili, prečo nie. Veď prečo to musí byť návrh, ktorý nereaguje na práva LGBTI plus ľudí. A to je úplne jasné. A čo sa týka cyrilometodskej tradície, tak inštitút manželstva bol u nás zavedený dávno potom, ako Cyril a Metod prišli na Slovensko, takže to spojenie mi vlastne úplne nedochádza.
Ja hovorím
nedochádza
o hodnotách, pani kolegyňa, o hodnotách, ktoré máte národné a kresťanské. Ja som kresťan, asi hádam, rešpektujete aj moju vieru, ja rešpektujem vaše vierovýznanie, vaše videnie sveta, nemusíte to spochybňovať. Je v ústave v preambule napísané, že sme cyrilometodská tradícia postavená.
A čo rešpektujme
to. Nechajte ma prosím vás dohovoriť. Preto hovorím, nechajte ma dohovoriť.
Skúste budete mať čas. Čo má cyrilometodská tradícia spojené s manželstvom? Nechajte
do reči, pani kolegyňa. Preto vám hovorím, že ste extrémisti, pretože vám nestačí niečo. Keď tu hovoríme dlhodobo, celá sociálna demokracia hovorí to Hlas aj Smer už niekoľko rokov, že pri pároch rovnakého pohlavia treba urobiť ústupky. V rámci toho by mali prístup k zdravotnej dokumentácii. V rámci toho by mali zabezpečené dedenie. Nemám s tým žiadny problém, aby potom, ako vyriešime problémy ľudí s potravinami, energiami, liekmi, aby sme sa bavili aj o tom. A posledná veta. Namiesto toho, aby ste aspoň tieto veci prijali, tak preto ste extrémisti, pretože vy všetko hrenete do extrému. Tak ako tu idete extrémisticky presadzovať do trestného zákona, že každý, kto bude hanobiť nejakú gender ideológiu, by mal vo väzení stráviť 5 rokov.
Prečo nestačia ja tomu teda tieto čiastkové aspoň zmeny na začiatok?
Pretože sa, ako som povedala, netýkajú párov rovnakého pohlavia. Nesplňajú úplne základný. Ale
ja som
základný
to teraz povedal, že to je pre páry rovnakého pohlavia.
Pozrite, ja som právnička.
Aj prístup zdravotníckej dokumentácii.
Ten návrh som veľmi dobre čítala. Nechajte ma dohovoriť. Návrh sa vôbec netýkal párov rovnakého pohlavia. Viete veľmi dobre, že išlo o jednostranné vyjadrenie jednej osoby, ktorá označí inú osobu rovnako ako spolnomocenstve, že môže ju zastupovať v niektorých veciach.
Lepšie je na to mať máme niečo, spolnomocenstvo.
Áno,
nič.
Na to máme dnes spolnomocenstvo, na to nepotrebujeme dobre. Tento
tak
iný inštitút, pretože ten sa netýkal párov rovnakého pohlavia žiadnym spôsobom. Vôbec nereagoval na potreby párov rovnakého pohlavia. Ale mňa by zaujímalo teda, prečo je problém životné partnerstvo, keď teda chcete páry rovnakého pohlavia podpory a toto je to, čo chcú. Skúste sa pozrieť na prieskum LGBT plus menšine, kde je jasne, že veľká väčšina
urobiť si prieskum, všetci. Choďte medzi ľudí. My sme si za 3 mesiace tejto kampane sa stretli nie s tisíckami, ale 10 tisíckami ľudí na plných námestiach. Viete, čo nám hovoria? že chce tu mať pokoj, stabilitu a žiadne kultúrne vojny spoločnosti nechcú. Chcú tú vládu kompetentnú, odbornú, ktorá bude riešiť ich problémy s tým, že nevedia z čoho vyžiť. My stretáme dôchodcov, ktorí žijú zo 400 eurového dôchodku.
Presne, a nevedia, neskačte mi do reči.
Čiže hľadajú tú vládu, ktorá bude riešiť nie tieto kultúrne problémy, že má ísť niekto do basy, lebo hanobí nejakú gender ideológiu, ale chcú, aby vláda riešila ich problémy, lebo nevedia, ako majú
ľudí. Áno, môžete, ešte vás poprosím, ešte vám dám, ale aj jednu ešte otázku navyše. Chcete teraz zabezpečiť lepšiu ochranu pred tými nenávistnými prejavmi a činmi? Akým konkrétnym spôsobom, čo to bude v praxi znamenať? Pretože nie len tu pán Eštok, ale aj ďalší politici hovoria, že sa obávajú toho, že sa bude teraz prenasledovať skupina, ktorá bude mať iný názor. Nech sa páči.
Tak v prvom rade dodám ešte k tým cenám potravín, cenám energii. Ja som povedala konkrétne opatrenie, ktoré práve pomáha ľuďom, a to je príspevok na úhradu nákladov na bývanie, s energiami, pretože energie sa týkajú bývania.
S potravinami.
A nehovoriac o tom, že tieto všetky problémy trápia LGBT plus ľudí a navyše ich trápi to, že nemajú zabezpečenú rovnosť. Trápi to, že ich deti nemajú zabezpečenú právnu ochranu. Ale k vašej otázke. Toto je nesmierne dôležitá téma. Neuplynul ešte ani jeden rok od vraždy, ktorá sa stala na Zámockej pred teplárňou, pred barom Tepláre, kde zomreli dvaja mladí ľudia len preto, koho milovali, či kým boli, akú identitu mali. Zomreli len v dôsledku nenávisti. Nenávisť ich zabíjala, pretože od slov, od nenávistných prejavov, od nenávistných slov k činom je niekedy veľmi krátka cesta. A to sme si veľmi bolestivo uvedomili a veľmi bolestivo sme to prežili. A doteraz sa ľudia, LGBT plus ľudia na Slovensku necítia bezpečne.
Mohlo byť teda ošetrené právne, čo tam by malo spadať podľa vás?
My už máme v trestnom zákone zakotvené trestné činy, ktoré sa týkajú nenávisti. Či už je to trestný čin hanobenia, alebo trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej, etnickej nenávisti. Tam aj je zakomponovaná sexuálna orientácia, ale v hanobení nie. A my máme trestný čin, ktorý už pokrýva hanobenie z rôznych iných dôvodov a ja nevidím žiadny dôvod, ktorý by bol relevantný preto, aby sme tam nemohli doplniť aj sexuálnu orientáciu. Ja si myslím, že to môže vadiť len ľuďom, ktorí chcú šíriť nenávisť z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity.
Ja neviem, čo to je.
Môžete vysvetliť pánovi Eštokovi, čo to je teda?
Nie, ja teraz si zoberiem slovo, viete. Pre mňa je nepochopiteľné a my by sme nikdy nežiadali na Európskom fóre, tak ako žiadalo Progresívne Slovensko, na pôde, na stretnutí európskych liberálov, aby štáty nemali zbierať údaje o pohlaví občanov. Viete, nechajte ma dohovoriť. Ja teda neviem. Ešte raz. 100 000 ľudí a všetkých tých vašich prieskumov, ktorých hovoríte, že máte, majú na Slovensku úplne iné problémy. A keď niečo máte hájiť na pôde Európskej komisie, tak je to napríklad boj za slovenské záujmy. Tak ako my v Hlase máme Slovensko na prvom mieste, bolo by dobré, keby ste aj vy mali Slovensko na prvom mieste a neriešili tam takéto nezmysly, pretože veľmi dobre viete,
tak
že váš
ľudia, ktorí
predseda,
tu žijú na Slovensku, prepáčte, ktorí majú takéto problémy.
To sú aké problémy, aby štáty nezbierali údaje o pohlaví občanov.
Hovorím
o týchto, že ktorí ľudia na Slovensku majú problém s tým, aby sa zbierali údaje o pohlaví občanov.
Môžete zareagovať, čo sa týka tohto zbierania údajov.
Ja som prekvapená, pretože pán Šutaj Eštok asi zabudol, že to bola vláda, vaša vláda, ktorá v roku 2019 presadzovala zmenu, že namiesto rodného čísla sa bude používať identifikátor bezpohlavný. To znamená, že ja neviem, o čom sa bavíme. Vy ste to presadzovali ešte skôr, ako sme to mali my v programe.
Pani Plavko, Adam, to tu nemyslíte vážne. Viete, ja by som nerád žil v spoločnosti, ktorá bude rozdeľovaná na kultúrnych vojnách. A vidíte veľmi dobre, aj teraz všetci diváci, že jednoducho Progresívne Slovensko je extrémistická strana, pretože im nestačí na to, aby sa ľuďom zlepšovali podmienky na život. A je jedno, že či ste bieli, čierni, sexuálne orientovaní alebo akokoľvek.
Čiže keď ste to presadzovali vy, nechajte tak to dohovoriť, bolo v poriadku, keď to presadzujeme my, tak je to extrémizmus.
Ale oni jednoducho jediné, čo chcú na Slovensku, je vyvolávať tieto kultúrne vojny. A hovorím, ak nám teda nestačilo tých kultúrnych vojen, ako pani Záborská s pani Cigánikovou tu každého pol roka riešili, či majú byť interrupcie, alebo nemajú byť interrupcie, či teda tu máme mať práva k legálnym drogám, alebo nemáme, či tu máme riešiť transgender, alebo niečo, nie. Odporúčam ľuďom, ktorých bolo málo divadla s kultúrnymi vojnami, aby volili Progresívne Slovensko, pretože nám zabezpečí, že možno nie každého pol roka, ale možno aj každé 3 mesiace najprv budeme riešiť legálne drogy, potom budeme riešiť transgender, potom budeme riešiť práva homosexuálov, potom budeme riešiť, aby sa nezbierali údaje o pohlaví muža a ženy. Len keby ste už konečne riešili problémy ľudí, ktoré na Slovensku sú. Ľudia chcú pokoj, istotu a to, aby sa politici starali o nich.
Pán Ešte, necháme dorozprávať pani Ešte, ja len asi minútu a pol dokonca.
Že ja naozaj neviem, o čom hovoríte, pretože v roku 2019 ste to presadzovali. Vy normálne, vaša ministerka vnútra presadzovala bezpohlavné identifikátory, ktoré mali nahradiť rodné čísla. Plete, keď ste to presadzovali vy, tak to bolo v poriadku. A keď presadzujeme niečo my, tak je to extrémizmus.
Ideológie.
Takže vnášate
ja
ideologické vojny do
debaty práve k týmto trestnému zákonu.
Nemôže sa stať, že by sa to nejakým spôsobom zneužilo, by sa prenasledovala teda nejaká ďalšia skupina, ktorá by možno nesúhlasila s tým, aby sa využívala trebárs na... Bolo tu, myslím, že pán Krajniak v mojej relácii povedal, že sa obáva toho, že na základných školách sa bude teraz podsúvať, že si nemajú vybrať pohlavie až neskôr sami nejakým spôsobom.
To sú úplne absurdnosti, čo pán Krajniak šíri. My hanobenie ako trestný čin máme zakotvený v našom trestnom zákone úplne od začiatku. Veľmi dobre vedia o orgány činné v trestnom konaní, ako ho využívať. A to, že sa rozšíri iba o jeden ďalší osobitný dôvod, nič nemení na tej praxi, iba ďalšia skupina obyvateľstva bude chránená.
Chcete niečo ešte dodať, alebo
sa ja vám by som bol veľmi rád, keby sme ozaj na budúcej relácii riešili konkrétne problémy ľudí, ako im pomôcť, aby sa im lepšie žilo. Toto ich trápi. Ozaj ich netrápia kultúrne vojny, ani tieto extrémy, ktoré tu progresívne Slovensko chce zaviesť. Mrzí ma to, pretože chápem, že je potrebné, aby progresívne Slovensko krátku chodilo reakciu do tých debát, aby sa odkryli, pretože dneska si ich každý predstavuje, ako chce. Čím viac budú kolegovia z progresívneho Slovenska chodiť do debát, tým to bude pre občanov a voličov
legitímnejšie. Ja som sa dvakrát snažila, dokonca trikrát, v obrate tú debatu napríklad na príspevok na ohradu nákladu na bývanie, ktoré ste necítili ani potrebu sa k tomu vyjadriť a stále ste tu vyťahovali nejaký extrémizmus, takže sami
môžeme riešiť poukazy, práve napríklad
kupolné poukazy, môžeme riešiť príspevok na bývanie. Ďakujem ešte raz, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem veľmi pekne.